täna on meil siis kalendri järgi ja vägivalla ennetamise päev. Ja meile on jälle keskusest saadetud terve materjalide komplekt, aga me ei ole neid kunagi niimoodi terve komplektiina siin esitanud. Aga see on päris põhjalikult ette valmistatud. SPA lõuna, tähendab ette valmistatud peakonverentsi vägivalla ennetamise päeva komitee poolt. Ja seal komiteesse koos kuuluvad siis adventistide kaplaniteenistus, adventist review, lasteteenistus, haridusosakond, pereteenistus, terveseteenistus, jutlustajate assotsiatsioon, naisteteenistus ja noorteteenistus. Ja selle autorid on siis Berni ja Karen Holford, SPA Lõuna Inglismaa Liidu pere- ja lasteteenistuse juhid, Trans-Euroopa Division. Ma siis loen selle jutluse osa. Tegelikult see on oluline osa, et ennetada vägivalda. Ja kui on vägivalda olemas meie elus, siis sellest loobuda. Aga just ka, et teha kõik selleks, et vägivalda ei tuleks meie keskele, meie lähedaste kallale. Hiljuti oli eetris teleprogramm, kus kutsuti inimesi üles looma roboteid erinevateks ülesanneteks. Mõned robotid pidid ronima mööda kõit nii kiiresti kui võimalik, teised pidid hüppama nii kõrgele kui suutsid. Mõned liikusid kiiresti otse, mõned tõstsid suuri raskusi, kuid üheks keerukamaks ülesandeks oli luua robot rakett, mis sööstab üles ja maandub seejärel ohutult. Ülesanne kõlab üsna kergena, kuid siin oli lisatingimus. Iga rakett pidi transportima muna nii, et see mitte üksnes ei puruneks, vaid et see isegi ei mõraneks lennu ajal ja maandumisel. Et nii ettevaatlikult stardib ja maandub, et muna jääb täiesti terveks. Kasutati igasuguseid tehnikaid, et muna stardil tekkiva jõu ja maandumisel tekkiva põrutuse eest kaitsta. Muna pandi raskesse õlisse, muna pakiti polstri kihti või ümbritseti polüstüreeniga. Mõned leiutajad lisasid langevarju, et maandumist pehmemaks muuta. Mõned võtted õnnestusid, mõned mitte. Need, kes suutsid muna tervena hoida, pidid arvestama kõiki võimalike ohte ja planeerima kaitse igaks juhtumiks kogu muna lennu vältel. Mida enam kaitsevahendeid ja võtteid kasutusele võeti, seda tõenäolisemalt jäi muna katse ajal terveks. Munad on õrnad ja kergesti purunevad. Mitmetel meist on kogemus, kui kergesti võib muna puruneda ja kui suurt segadust võib see tekitada. Ka inimesed on õrnad ja kergesti purunevad. Et me peaksime inimestega käima ümber oma kaaslastega, siis oma ligimestega, sama õrnalt nii kui ühe munaga, mis võib katki minna. Nad on füüsiliselt haavatavad, kui nad on beebid, lapsed, haiged, eri vajadustega eakad. Nad võivad olla emotsionaalselt haprad, kui nad on leinas, raskustes, masenduses, pettunud või haigustega hädas. Nad võivad olla hingeliselt vaimulikud õrnad, tähendab hingeliselt ehk vaimulikult õrnad, kui nad on alles noored usklikud, kui nad on uued kogudused, kogudse liikmed, kui nende elu kogemus muudab Jumala armu kogemise keerukaks. Nad võivad olla sotsiaalselt või materiaalselt kergesti haavatavad, kui nad on vaesed, üksikvanemad, pagulased, immigrandid, üliõpilased, töötud või kui neil on raske tulla toime palgaga, et toetada neid endid ja nende peret. Mõned inimesed võivad end leida surutuna, töötama prostituudina, et toitama peret. Kindlasti on palju olukordi, kus inimesed on õrnad või haavatavad mingil eluperioodil ja me peame teadvustama neid vajadusi meie ümber, et märgata neid, kes vajavad meie erilist kaitset ja toetust. Jumal kutsub tugevamaid olema nõrgematele toeks. rikkaid olema vaestele toeks. Ta paneb meid koos elama koguduses nii, et võiksime jagades ja saades olla üksteisele õnnistuseks. Jumal kutsub meid kogudusena olema selline ühendus, kus iga haavatav inimene võiks leida kaitset ja toetust. Jakoobuse 1.27. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Erinevad sõnad, mida meie piiblis tõlgitakse rõhutud, võivad tähendada erinevaid asju, näiteks marrastatud, haavatud, murtud, rikutud, hävitatud, viletsuses, hirmul, purustatud või kurnatud. Ja siis tuleb siin jutt Boasest, see on siis lugu Ruti raamatust. 5. Moosese 24.19.22 on antud selline korraldus Jumala poolt. Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllul ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma, see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et issand su Jumal õnnistaks sind kõigis su käte töis. Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptuse maal, sellepärast ma käsin sind seda teha. Ja õpetussõnad 14.31. Kes rõhub viletsat, teotab tema loojat, aga kes alastab vaese peale, austab loojat. Ja nüüd on siis Boase jutt Ruti kohta. Kohe kui ma teda nägin, teadsin, et ta on haavatav. Ma olin kuulnud oma teenija tüdrukuid rääkimas, kuidas nad teda külakaevul kohtasid. Rutt oli lesk, tal polnud ühtegi poega, kes oleks tema eest seisnud. Samas hoolitses ta oma ämma Naomi eest. Ka Naomil polnud poega, kes oleks tema eest hoolt kandnud. Need mõlemad naised olid toetuse ja kaitseta. Neil polnud sisse tulekut ja nad olid tagasi tulnud Naomi kodukülla üksnes see tõttu, et see oli ainus koht maailmas, kus nad oleksid ehk võinud leida kodu ja kus ehk mõnel kaugemal sugulasel oleks neist hale hakanud. Samas olid siin Ruti jaoks ka ohud, ta oli noor ja kena võõra maalane ja see tõttu polnud tal mingit õigust nõuda juutidele kohandatavat respekti. Ta oli pärit maalt, mida juudid põlgasid. Maalt, kus ohverdati oma lapsi alati näljastele jumalatele. Rutt ja Naomi olid näljased, nad olid saabunud külla just saagikogumis ajaks ja neil polnud oma aeda, kus oleksid kasvanud aedviljad. Neil polnud rajatud viljakandvat põldu. Nii pidi Rutt minema välja päikesest põletatud põldudele koguma korjajatest maha kukkunud viljapäid. Ta oleks põllul kogu pika päeva koos mu noorte sulastega, ja ma tean neid noori tugevaid mehelike mehi ja ma tean, et kaunis üksik hommikust ilisõhtuni järjel korjad tegev võõramaalasest naine oleks sulaste kergemeelsete mänglemiste, kiusatuste ja ihatõttu ohus. Et selline olukord nagu oli Rutil, ta oli selliselt üksi võõrarahva keskel, no polnud küll päris üksi oli koos ämmaga. Aga siiski tal oli vaja ju elatist, tal oli vaja süüa endale, oma ämmale. Ja nüüd oli üks mees nimega Boas, kes siis hakkas tema eest hoolitsema, kes just temal käskis oma põllu pealt viljapäid korjata ja kes oma sulastele ütles, et nad jätaksid rohkem neid viljapäid maha, et nad ei puhastaks põlduni hoolega, et siis Rutil oleks kergem. Et ta leiaks rohkem. Ja siis ta soovitas Rutil olla koos oma teenija tüdrukutega, et ta oleks kaitstud ja tal oleks kaaslased. Nii samamoodi võib kusagilt väljast tulla mõni inimene siia kirikusse sisse. Meie hulka, ta on siin just kui üksi. Ta tunneb, et tal on vajadus selle vaimuliku toidu järele. Ja kui palju oleme siis meie tähelepanelikud seda toitu jagama temale? Kui palju oleme me nõus neid viljapäid enda käest ära andma ja temale jätma. Et nii võib see olla selline majanduslik abi, selline majanduslik armastus ja ülekohtu vältimine. Aga samas on väga vajalik ka see vaimulik abi ja vaimuliku ülekohtu vältimine. Et inimene, kes meie keskele tuleb, tunneks ennast siin kui ühe sõbraliku pereliikmena, et kõik ootavad ja on valmis aitama. Ja siin siis selles loos Rut siis väljendab oma tänu ja just selle Boase vastu, et see oli nii lahke ja aitas ja et selle Boase lahkuse tõttu hakkasid ka teised teda aitama. Esimese Korintuse 13.4 ütleb, et armastus on pika meelega, armastus hellitab. Ja Jesaja 58.6-7 ütleb, eks ole ju mulle meeldib paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba neljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Et kui me vaatame, et kui palju on siin linnas neid inimesi, kes Jumalat ei tunne ja ei tea, kas nad saavadki neid üldse tundma, siis siin oleneb väga palju meist, mida meie selleks teeme. Kuidas me aitame neid Jumala juurde? Kuidas me anname neile edasi seda Jumala tundmist, mis meil on? Selles väljendub meie armastus nende inimeste vastu. Nii kui eile õhtu ma siin rääkisin, me olime Paides seal pallemaja katust parandamas ja me olime seal perega ja Rein oli ka seal, käsk Rein. Ja siis seal tänaval olid terve kari väikesi lapsi, poisse, põhiliselt poisid, sõitsid seal ratastega edasi tagasi ja nad said selgeks ühe meie tüdruku nime. Ja siis, kui nad mööda sõitsid sealt pallemajast, siis Kaisa oli katusel ja siis nad ütsid jälle, et Kaisa, ma ootan sind, sõitsid edasi tagasi seal kogu aeg. Ja kui ma seal kohaliku pastori käest küsisin, kas nendel lapsi on koguduses ja kas neil lastetundi ka seal toimub, siis ta ütles, et ei ole lapsi, ei ole laste vanemaid, ei ole laps lastetundi ka. Ja siis ma mõtlesin, et see olekski üks niisugune ettevõtmine, et ei pea tingimata Aafrikasse minema, et missiooni tööd teha. Aga näiteks üks laste õpetaja võtab mõned lapsed kaasa, läheb sinna tänavale, Kaisa käib korra tänava läbi, lastekari on järgi, pallemaja väravast uksest sisse ja lastetund võib alata. See on täiesti võimalik sellist asja teha. Aga kui palju on meil armastust nende inimeste vastu, kas me võtame ette selleks ühte sellist majanduslikku ja ka ajakulu, et seda teha? Ei pea sõitma Aafrikasse. Palju lühem sõit on Paidesse. Saab isegi õhtuks koju tagasi. Ma ütlesin selle mõtte välja ja ma tahan näha, kas tuleb kellelgi see tahtmine seda asja teha. Pereraadios keegi, kes pidi sõitma, vist oli Aafrikasse ja tahtis saada selleks tööks toetust, siis anti ka seal telefoninumber ja arvenumber, et kas raadiokuulajad nüüd tahavad toetada seda reisi, kas keegi helistab ja küsib, kuidas saaks toetada või keegi siis ehk kirjutas arvenumbri ülesse ja kannab sinna üle mingi summa, et see inimene võiks seal Aafrikas missiooni tööd teha. Aga meil on siin oma Eestimaal ka tööd küll. Muidugi võime öelda nii, et mis see meie asi on. Las nemad seal teevad ise. Pole meie piirkond. Sama hästi võib ka öelda üks kõik kelle muu kohta, ka Aafrika kohta. Järgmine lugu on Taavetist. See on teise Saamueli 9. Peatükk. Ja lugu on sellest, kuidas Joonatan oli surnud ja Taavetile meenus ta lubadus, et ta lubas Joonatani pere eest hoolitseda. Ta laskis järgi uurida ja leidis, et seal on olemas üks Joonatani poeg Mefiboset, kes oli puudega, ta oli vigaseks jäänud ja ta ise tundis, et ta peab olema peidus, põgenema, sest tema võiks ju kandideerida kuninga kohale ja Taavet peaks nagu teda vältima ja proovima kõrvaldada kui oma rivaali. Aga Taavet jälle tegi teisiti. Ta võttis selle Mefiboseti oma kotta. Ta kindlustas talle ja tema perele toidulaua, andis talle tagasi tema isa põllud, pani sinna põldude peale töölised ja tööde ülevaataja. Ja noh, niimoodi nagu eesti keeles öeldakse, et ta võis elada nagu kuninga kass. Ta ei pidanud ise mitte midagi tegema. Niimoodi hoolitses Taavet tema eest. Sakaaria 7.90 ütleb, nõnda räägib vägede issand ja ütleb, mõistke kohut tões, osutage heldust ja halastust iga üks oma vennale. Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele, võõrale ja viletsele, ning ärge kavatsege südames üksteisele kurja. Ja Rooma 15.1. Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meele heaks. Ja siis selle tagajärjel need, keda aidatakse, nii nagu Mefibosetit, on üllatunud, et need inimesed, kellelt nad ei ootagi üldse abi, tulevad ja korraldavad nende jaoks kõik. Jesaja 42 ja 3 ütleb, rudjutud piliroogu ei murrada katki ja hõõguvad tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust. Esimese Tessaloonika 5.14. Meie aga manitseme teid, vennad. Julgustage pelglike, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Järgmine lugu on Joosepist. Sellest Joosepist, kelle peres kasvas Jeesus. Nad olid kolmekesi, Joosep, Maaria ja Jeesus, Betlemas, aga siis ilmus ingel Joosepil unes ja ütles, et nad peavad põgenema, kuna Jeesus tahetakse surmata. Nad põgenesid Egiptusesse. Joosep oleks võinud öelda, et see ei ole minu poeg, ja mis mul selle kõigega pistmist on. Aga ta hoolitses Jeesuse eest ja oma Maaria eest. Joosep oli valmis ükskõik mida ohvriks tooma, jättis maha oma töö, sõbrad, elukoha. Kaasa sai võtta ainult hädalised asjad, mida nad suutsid tassida, sest ei olnud tol ajal sellist võimalust, et paned suurele autole koorma peale ja lähed, nii nagu täna. Ja 105.7. Ta ootas õigust, aga vaata tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata tuli hädakisa. Jeesus eeskuju. Meil Matteuse 18.1-6. Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veski kivikaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Kas keegi luges ära, mitu last täna siin eesistus? Ja, Eevo ei tulnud, ta istus seal. Emmes üles oli 18. Ma nagu ei pand tähele, kas veel oli mõni laps siin saalis. Või istusid teised siin kõik ees. Meil on päris suur laste pere. Ja me oleme kõik koos selle laste pere eest vastutavad. Ei saa mõelda, et iga ema vastutab ainult üksi oma lapse eest. Me vastutame kõik koos, sest me oleme kõik üks pere. Mõni ema vahest ei taha, et mõni teine tema lapsega tegeleb, seda keelab või käsib. Aga mina olen teist meelt. Vahel on nii, et ema ei saagi oma last kasvatada sellepärast, et teised ei lase. Ma mõtlen, halvas mõttes ei lase. Teised lubavad seda, mida ema keelab. Ja siis laps ei kuula enam ema sõna. Ega isa sõna. Aga vahel on nii, et oma ema või isa keelamist laps ei hooli. Ta teeb, mis ta tahab. Aga kui keegi teine talle midagi ütleb, siis ta kardab natuke ja siis ta kuulab sõna. Jeesuse eeskuju. Jeesus tuli, et näidata meile, kuidas arvestada teiste vajadustega. Ta hoolitses nende eest kogukonnas, kes olid rõhutud. Abielu rikkumiselt tabatud naisele andis ta enesest lugu pidamise, andestuse ja lootuse. Ta kaitses Maarjat, kes ta jalgu võidis lõhnaõliga ja kuivatas juustega, kui Juudas naist sõnaliselt ahistas ja teda alandas. Ta kohtles Samaaria naist ja võõraid respektiga ja hoolivalt. Ta puudutas inimesi, kes teiste meelest olid ebapuhtud. Ta kutsus lapsi oma põlvedele ja õnnistas neid, samas kui jüngrite meelest olid lapsed liiga väikesed selleks, et midagi väärt olla. Ta kaitses lapsi energiliselt, öeldes, et kui keegi peaks neid väikseid eksiteele juhatama, oleks sellele parem, et talle veski kivikaela riputataks ja ta mere sügavusse uputataks. Need on tõesti karmid sõnad. Ta kustutas teda mäele kuulama tulnud rahvahulga nälga ja päästis kalamehed järvel. Kõikjal, kuhu ta läks, leevendas ta kannatusi ja alla surutust ning selle asemel, et inimesi hirmu ja piinaga vangistada, tegi ta nad terveks ja vabaks. Evangeeliumides rõhutatakse meile ikka ja jälle, et ta tegi seda kaastundest inimeste vastu. Kaastunne, millal tekib kaastunne? Kaastunne tekib siis, kui sa mõtled ennast selle inimese olukorda. Kui sa mõtled, et aga kui mina oleksin selline, kui minul oleks sama häda kaelas, siis tekib kaastunne ja siis tahad teda aidata. Kui sa hakkad tema eest palvetama, siis tekib kaastunne. Meie ümber on palju inimesi, kes on erinevatel põhjustel haavatavad. Nii imikud, lapsed, noored, naised ja mehed, eakad naised ja mehed, erivajadustega inimesed, õpiraskustega inimesed, pagulased, inimesed, kes on tulnud meie riiki maailma erinevatest osadest, kodutud ja vaesed. Igaühel on erinevad probleemid. Neil võib olla raske eluga toimu tulla, haigusi, stressi ja võib-olla nad kogevad ka otseselt mingit väärkohtlemist. Kuidas Jeesus kõigele sellele reageeriks? Milline on meie reageering? Jumal kutsub meid üles ärkama, avama oma silmi kannatajatele, osalema kaitsva ringi moodustamises nende inimeste ümber. Sakaaria 7:9-10. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb, mõistke kohut tões, osutage heldust ja halastust igaüks oma vennale. Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele, võõrale ja viletsele, ning ärge kavatsege südames üksteisele kurja. Me oleme Jumala ihu, üks ihu, üks kogudus, üks pere. Me peame, ühed liikmed peavad hoolt kandma teiste liikmete eest. Me peame üksteise eest hoolt kandma. Kui üks liige saab haiget, siis teine liige hoolitseb. Kõik kannatavad selle ühe haigest saanu liikme pärast. Jumal kutsub meid üles tooma tema ette oma erapoolik, hoolimatu, sõnakuulmatu kivist süda ja vahetama see lihase südamega, mis on täidetud pulseeriva armastusega kogu inimkonna vastu. Esseekeli 11.19 ütleb Jumal, ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame. See ei ole meie enda teha, see on Jumala töö. Ainult tema võib meile sellise armastuse sisse panna. Aga ta teeb seda siis, kui me mõistame selle vajalikkust ja kui me seda taotleme. Mida me saame teha? Me saame töötada selleks, et ära tunda Jumalalt antud vastutus, hoolitseda nende eest meie ümber, kes on haavatavad. Luua selline olukord, kus on turvaline rääkida oma võitlustest, ja vajadustest, eriti aga oma vajadustest kaitse ja hoolitsuse järele. Edastada sõnumit sellest, et kui inimesed räägivad oma haavatavusest, vajadustest või lootustest kaitsele, siis võetakse neid tõsiselt ja asutakse tegutsema. Ja kui lapsed räägivad oma hirmudest või mingisugustest väärkohtlemisest, siis neid usutakse ja võetakse samuti tõsiselt. Pidada meeles, et igas koguduses on tõenäoliselt neid, keda on ahistatud minevikus ja ka neid, kes kogevad väärkohtlemist praegu. Iga inimese hääl oleks kuuldav kogukonnas koguduses, olgu ta siis nii väike kui tahes. Kuulata üksteist ja vastata üksteisele Jumala armastavast ja kaastundlikust südamest. Olla tahtlik astuma samme ja tegema midagi positiivset, praktilist. Ja kaitset pakkuvad, kui see vajalikuks osutub. Olla ennetav ja luua selline kogudus, kus inimesed tunnevad end põhjendatult turvaliselt ja kus puudub isegi võimalus laste ahistamiseks, näiteks akendega uksed, mitte kasutatavate ruumide lukustamine vastutustundliku inimese poolt, hoolikas teiste ruumide järelvalve, ka teenistuse ja muude tegevuste alal, ajal ja nii edasi. See tundub võib-olla meile siin natukene naljakas, aga on küll maailmas olukordi olnud, kus kas või koguduse vanem näiteks ahistab lapsi. Ja isegi nii, et see asi on nii, noh, kuidas ta nüüd öeldakse, avalik saladus. Et kõik teavad, aga keegi midagi ette ei võta. Meil oli Tartus ükskord seminar sellel teemal ja siis räägite nendest asjadest. Koolitada koguduse liikmeid lastekaitse teemadel, kuulutada välja konfidentsiaalseid hoolivust pakkuvaid teenistusi nii lastele kui haavatavatele täiskasvanutele ja aidata inimestel leida head kristlikku nõustamist, kui nad seda vajavad. Võidelda kogukonna nende käitumismallidega, mis kahjustavad inimesi või muudavad nad haavatavaks. Teavitada inimesi nendest kohtadest, kus nad vajadusel võivad leida abi. Miks me peame seda kõike tegema? Sest nii me järgime Jeesus eeskuju. Sest nii võime osaleda Jumala plaanis tema koguduse ja tema kogukonna jaoks. Sest oma isikliku suhte kaudu Jumalaga oleme saanud aru saamise, kuidas tema mõtleb neist, kes vajavad tema armastust ja hoolt. Sest see on tark ja armastav eluviis. Sest kõik, mida sa teed neile haavatavatele, teed sa Jumalale. Sest kui me ei osale kaitsmises, siis oleme osalised rõhumisprobleemides. Edasi tuleb üks läbielu. Andi dilemma. Ühel pärastlõunal, kui Andi sõitis mööda vaikset külavahe teed, märkas ta autot, mis oli vastu puud sõitnud. Andi peatas oma masina ja jooksis õnnetus kohale. Õnnetusse sattunud autost leidis ta autot juhtinud ema, kelle rooli varras oli istmesse surunud. Ta helistas päästeteenistusele ja vaatas siis, kuidas saaks aidata. Naine oli raskesti vigastatud ja ehkki ta oli teadvusel, ei saanud ta end liigutada. Andi püüdis avada auto ust, et naist vabastada, kuid oli selge, et see töö oli jõukohane vaid päästa meeskonnale. See aga pidi tulema küllalt kaugelt lähimast väikesest linnakesest ja ei jõua kohale enne 20 minutit. Auto taga istmel istus umbes 4-aastane tüdruk, kaitstult oma turva istmel ja nutis, ning nägi armetu välja. Ta ema püüdis teda rahustada, kuid et naine oli autos kinni juba peaaegu tunni, siis oli väike tüdruk endast väljas ja janus. Samas oli istmele peaaegu tüdruku kõrvale kinnitatud kott joogiga, kuid tüdruk ei ulatunud selleni ja ema ei saanud teda aidata. Andi mõtles, mida teha. Ta ei saanud ema aidata, kuid ta sai aidata väikest tüdrukut. Ta mõistis, et peab kindlustama ema ja tütart nii, et nende kannatused ja stress ei suureneks. Ta adus, et tal on võimalik kaitsta neid mõlemaid. Ja edasi tuleb jälle meie jaoks imelik lugu, aga seal maailmas ei ole imelik. Neid on niimoodi koolitatud, sest kuritegevust on liiga palju. Ta küsis emalt luba, kas ta võib vabastada tüdruku autost ja anda talle juua. Ta lubas ema ligidusse jääda ja olla kogu aeg nähtaval. Samuti näitas ta emale oma ID-kaarti ja kirjutas ema tarbeks üles oma isikuandmed. Ema nõustus. Ta oli rõõmus, et keegi saab teda aidata ja hoolitseda ta väikese tütre eest. Andi vabastas ettevaatlikult tüdrukukese ja tõstis ta autost välja. Ta hoidis last ettevaatlikult ja seisis nii lähedal emale, kui sai, et ema ja tütar võisid üksteist näha. Ema naeratas ja tüdruk niheles, andis üles. Ta tahtis ema juurde minna, kuid ei saanud. Laps tihkus ja rabeles pisut, kuid jäi siis rahulikuks ja Andi kummardus autosse mahla pisut näksimise ja lemmikmängu asja võtma. Siis istus ta samasse ajades ema ja väikese tüdrukuga, kuni kiirabi saabumiseni juttu. Nii julgustas ja rahustas ta neid, kuni politseinik tuli ja lapse oma hoole alla võttis. See oli tavatu situatsioon. Andi teadis, et ema võib tunda muret, kui võõras mees ta väikest last kaisutab. Ta adus hirmu, et võõras võib ta lapse ära viia. Kuid Andi tundis südames kaastunnet nende vastu, ta tundis kaasa nii emale kui tüdrukule ja soovis aidata täita nende mõlema vajadusi ja leevendada muret. Ta püüdis olla nii läbi nähtav kui võimalik, nii julgustav kui võimalik, nii hoolikas kui võimalik. Olukorras, kus ema ei saanud end liigutada ja oma last kaitsta, valis Andi sellise tegutsemisviisi, mis oli parim nende mõlema jaoks. Kui sina oleksid olnud Andi asemel, kuidas oleksid käitunud? Kui sina oleksid olnud ema, mida oleksid soovinud, et su lapsele tehakse? Kui oleksid olnud laps, mida oleksid oodanud? Lõpuks tuleb meil seista Jumala ees ja anda vastust oma tegude kohta. Lõpuks kõik, mida teeme lapsele või haavatavale täiskasvanule, oleme teinud Jumalale endale. Lõpuks on meil jõudu tuua rahu ja turvalisust, kaitsta haavatavaid ja töötada Jumalaga, et pühkida minema igasugune vägivald maa pealt. Psalm 10:16-18. Issand on kuningas ikka ja igavesti. Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand, sina kinnitad nende südant, su kõrv paneb neid tähele, et mõista õiglast kohut vaeslapsele ja rõhutule, et mullast saadud inimene enam ei ajaks hirmu peale. Vägivalla ennetamine seisnebki just selles, et, et me teeme omalt poolt kõik, et keegi ei kahtlustaks meid, et me tahame mingit vägivalda teha. Sest vägivalda on tõesti siin maa peal liiga palju. Ja ükskord see mööd saab täis, nii nagu see sai täis Soodomas ja Gomorras, kus Jumal tuli ja lõpetas selle vägivalla. Lõpetas sellega, et hukkas need linnad koos need inimestega, kes seal elasid. Olge meie Jumala tööriistad, et seda vägivalda oleks vähem. Püüdkem seda omalt poolt vältida ja ka olla abiks, et seda vägivalda ei toimuks teiste poolt. Mul tuli meelde, kuidas üks Ameerika evangelist tõi näite, kuidas televisioon mõjutab seda ükskõiksust. Kunagi ma rääkisin seda. Et inimesed vaatavad läbi klaasi sealt televiisori ekraanilt, kuidas inimesi tapetakse, pekstakse, röövitakse. Ja kui see sama inimene, kes on läbi klaasi seda nii palju vaadanud, näeb seda tänaval, siis ta jalutab sealt sama ükskõikselt mööda, nagu ta istub seal televiisori ees, sest ta on sellega harjunud. Ta ei ole võimeline reageerima, ta ei ole võimeline aitama. Meie kristlastena peaksime vaatama Jeesuse peale. Jeesus ei läinud kusagilt ükskõikselt mööda. Ta reageeris, ta aitas, ta parandas ja lohutas. Tõuseme palveks. Armas taeva isa, tänu sulle sinu armastuse eest. Tänu sulle, et sa ei ole ükskõikne meie suhtes, kes me oleme tegelikult oma tegudega surma ammu ära teeninud. Aga sina siiski oled valmistanud meile pääse tee, oled andnud meile uue võimaluse ja sa oled seda võimalust mitu korda uuendanud, et meil ikkagi oleks võimalus. Taeva isa, aita, et me oleksime samasugused nagu sina, et me oleksime oma kaasinimeste vastu armastavad, et me aitaksime, lohutaksime, et me oleksime alati abivalmis, et me ei oleks ükskõiksed ja omakasu püüdlikud. Pane see armastus meie igaühe sisse. Pane meie sisse teadmine ja vajadus selle armastuse järele, et me taotleksime seda ja täida meid igat ühte. Tänu sulle, Jeesuse nimel. Aamen.